Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mia promenado tra svisaj muzeoj haltas hodiaŭ en muzeo kiu ja estas en Svislando, sed kiu ne estas svisa. Temas pri la Pola Muzeo en Rapperswil. Rapperswil estas tre charma urbeto ĉe la supera fino de la lago de Zürich. Sur monteto en la centro de la urbo staras impona kastelo construita jam en la dektua jarcento. Oni ekvidas gin jam de malproxime shippe al vetturante. Kiel ciui casteloi, oni ne plu besonas la castelon de Rapperswil kiel forticajon, kai gi ricevis novan taskon kiel museo. Tio okazas ofte. Sed ci tiu museo estas io unika, char gi estas nazia pola museo. La castello jus en la nuna iaro estas complete cae zorge restaurita per rimedoi de la urbeto, de la cantono cae de la federazio. Cae ancau la museo estas tute nove installita cae en citiu somero de nove solene inaugurita. Do al mia rapporto ne mancas actualezzo, sed la museo mem ancau jam havas historion. Cae shangigintan sorton en quiu spegoligas la historio de Pollando mem. Mi supposas che onestias che en la fino de la dec ocai arcento Pollando malaperis tute de la Europa mappo. Char Rusio, Prusio cae Austrio dividis inter si la landon, quiu ne capablis regis in mem en tiu epoco. Por la pola nazio, quiu antaue estis havinta brilan historion, tio signifis crimon. Cae ripete, la poloi, tre brave, rebelis, por denove restarigi sian propran staton. Fine, en 1909 Pollando renascis. Sed dum 123 iaroi gi ne existis. Cai en tiu facto cuscias la origino de la Pola Museo en Svislando. Gia celo estis crei centron por la exilitai poloi, pezzon de Pollando en exterlando. La comenzo de tiu afero tamene estis la museo, sed monumenta colono. Tiun starigis la pola grafo Platter, quiu vivis apud la lago de Zürich. En la iaro 1868, por memorigi la fonton de la Confederazio de Bar en 1768. Tiu Confederazio de Bar estis unuigio de polai cae litovai patriotoi, quiui tiam faris la unuan ancau sen successan ribeladon contrau la tsaro. Por memorigi tion eventon, cae attentigi la mondon pri la daura subpremo de la pola popolo, Platter starigis tiun colonon. Supre gi portas la polan aglon. Famiginta texto de la poeta Ujeski tie esprimas la signifon de tiu memoriga colono. Nome, mi citas, la sen morta genio de Pollando, ne venkita post centiara batalo contrau la perforto, alvocas sur la libera grundo de Svislando la dian cae homan justezon. Fino de la citajo. Alia texto, cun pli grande literoi, tui frapas la oculoin de la preterpassantoi. Nome tie staras en latina lingvo magna res libertas. Tio signifas, granda afero estas la liberezzo. La colono estis quasau la pioniro de la museo. Tiun je proprae costoi effectivigis tui poste Platter en la apuda castelo. Tiun li luis por 99 iaroi, cae el sia propra rimedoi li gin unua foie restauris. Tie trovis locon, inter aliai memoragioi, la coro de la nazia heroo Kosciusko, quio mortis 1817 en Solothurn, Soleur. Plater disponis che la possedagioi de la museo estu transdonatai alla pola stato quiam tiu de nove existos. En 1927 tiu decido estis effectivigita, che la tuta museo, cune cun la coro de Kosciusko, estis transportitai al Varsava, Varsovio. Oni tia tamen ne volis tute neniigi la polan tradizion de Rapperswil, cae oni usis la eioin por expositioi cun la temo nun tempa Pollando. Ciam post 1945 comunistoi on Pollando regis, ec estis novai exilitoi, cae ili fondis en 1954 Svisan Polan Societon de la Amicoi de la Pola Museo en Rapperswil. Tiu societo povis iom post iom recrei la museon, quiu tiam farigis de nove centro por exilitai cae aliai exterlandai poloi. Cun la comunista pola stato, tiam la museo ne havis rilatoin pro facile compreneblai politicae causoi, cae nur hodiau oni estas survoie restarigi rilatoin cun la stato. Tion pruvas la bildoi de Lech Wałęsa cae pri la movado Solidarezzo videblai en la nuna museo. Citiu museo disponas pri tuta etaggio en tiu granda castello, en tute estas hoc chambroi au salonoi. La museo estas tre riccia, ec tro riccia, cia gi povas confusigi la visitantoin. Gi havas tri accentoin, nome la rilatoi inter Svislando cae Pollando dum la iarcentoi, estas multae, la accepto de la polai rifugintoi post la sensuccesae ribeladoi de 1831 cae 1863, cae la historio de la polai internitoi dum la dua mond milito. Oni vidas exemple modelon de la urbodomo de Poznan, creita de Ticina architecto di Quadro el Lugano. Oni vidas longan liston cun la nomoi de svisai studentoi quio studis en la Universitato de Krakow, Krakovio, en la mesepoco. En pli nova tempo, 5700 poloi studis en Svislando, cae multae poloi farigis professoroi en svisai universitatoi. La plei conata inter ili eble estas Gabriel Narutovic, quiu farigis presidanto de la Nova Pola Respublico poste. Alia professoro, quiu ancau farigis respublica presidanto, estas Ignazi Mozicki, quiu estis professoro en Fribourg. Listo de ciui elstarai poloi quiu restadis au laboris in Svislando farigius tro longa. Mi tial nur povas nomi Paderewski, Sienkiewicz, Mickiewicz. Ancau pri Pilsudski existas memor tabulo ce domo in Zürich. La plei multai Sviso in Polio aliflanke estis cafeiestroi. En tute ili estis 63. La polai ribeloi de 1831 cae 63 vecis tre grandan simpantion en Svislando cae fondigis help comitatoi. Tre activa tiam esis la poeto Gottfried Keller, pri cio mi parolis antau ne longe. Dum la dua mondmilito, 13,000 polai soldatoi, cioi batalis en Francio, cae devis transiri nian landimon, estis internitai. Ili estis tre estimatai en Svislando. 1,200 el ili povis completigi sian academiaen studoin citiai. Multai el ili diplomigis au doctorigis. Nun mi vidas che mia tempo ne sufficias por detale prescribi tion unican museon. Gi plu funccias, cae gi esas multe frequentata kiel pezzo de Pollando sur Svisa tero. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.